μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ανοίγουμε στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 18. Στην πραγματικότητα κανονικά θα έπρεπε να διαβάσουμε τα κεφάλαια 18 και 19, γιατί η αφήγηση με στην οποία θα μπούμε στην πραγματικότητα καλύπτει όλα αυτά τα κεφάλαια και ίσως και περισσότερο, αλλά θα εστιάσουμε εμείς εκεί. Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 18 και 19, θα διαβάσουμε μερικά. Να σας δώσω γρήγορα το πλαίσιο για να μπούμε λίγο πιο μέσα στην ανάγνωσή μας. Ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του Δαβίδ, έχει κάνει την ανταρσία του, έχει πάρει σχεδόν όλο τον Ισραήλ με το μέρος του. Ο Δαβίδ νιώθει ξανά κυνηγημένος και είναι μέσα σε αυτή την διαδικασία που έρχεται η ώρα να αναμετρηθούν τα δύο στρατεύματα. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Αβεσσαλόμ με τον στρατό του Ισραήλ και ο Δαβίδ με όποιους λίγους έμειναν πιστοί σε αυτόν. Εντάξει. Ελάτε λοιπόν στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Του λένε αυτή, εσύ Δαβίδ κάτσε πίσω, ενώ εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε, κάτσε πίσω, γιατί ο Δαβίδ είναι ο στόχος τους. Έτσι, αν σκοτώσουν τον Δαβίδ, τελειώνει η ιστορία. Κάτσε λοιπόν πίσω, εδάφιο 4, 18-4. Τότε ο βασιλιάς τους απάντησε, θα κάνω ότι εσείς νομίζετε σωστό. Έτσι στάθηκε ο βασιλιάς στο πλάι της πύλης της πόλης, ενώ όλος ο στρατός έβγαινε κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Τέλος ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, στον Αβισάη και στον Ιταΐ, χάρη σας το ζητάω, μην κάνετε κακό στο νεαρό Αβεσσαλόμ. Και όλος ο στρατός άκουγε τον βασιλιά που έδινε αυτή τη διαταγή στους αρχηγούς σχετικά με τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός του Δαβίδ ξεκίνησε για να αντιμετωπίσει το στρατό του Αβεσσαλόμ. Η μάχη έγινε στο δάσος του Εφραήμ. Εκεί ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε από τα στρατεύματα του Δαβίδ και έπαθε την ημέρα εκείνη μεγάλη καταστροφή με 20.000 νεκρούς. Ο πόλεμος επεκτάθηκε σε όλη την περιοχή. Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν περισσότεροι στις κακοτοπιές του δάσους παρά στην μάχη. Ο Αβεσσαλόμ καβάλα στο μουλάρι του. Τώρα αυτή η λεπτομέρεια ότι εδώ δεν είναι άλογα αλλά μουλάρι έχει σημασία. Το πρόβλημα με τον Αβεσσαλόμ σε όλη του τη ζωή είναι ότι βιάζεται. Βιάζεται. Ξέρετε, το μουλάρι δεν είναι τυχαίο, είναι το όχημα του βασιλιά. Αν δείτε παρακάτω, όταν ο Δαβίδ αποφασίζει ότι ο Σολομών θα είναι ο διάδοχός του, λέει φέρτε το μουλάρι για να ανεβεί πάνω στο μουλάρι. Έτσι. Γιατί όχι το άλογο και το μουλάρι, γιατί το μουλάρι πάει αργά, είσαι άνετος, δείχνεις ότι έχεις τα πράγματα υπό τον έλεγχό σου και αυτό είναι ένα έθιμο όχι μόνο στον Ισραήλ αλλά και σε άλλους λαούς. Έτσι, ο Αβεσσαλόμ λοιπόν ακόμα δεν έχει τελειώσει η μάχη και καβαλάει το μουλάρι. Έτσι, βλέπετε έχει αυτή την τάση να βιάζεται. Βρέθηκε λοιπόν συμπτωματικά, τώρα όταν στην Αγία Γραφή διαβάζετε αυτά τα συμπτωματικά μην τα πιστεύετε. Έτσι, υπάρχουν πολλά τέτοια συμπτωματικά αλλά ο Θεός έχει τα σχέδιά του και έχει τους τρόπους του. Αντιμέτωπος με τους στρατιώτες του Δαβίδ. Και καθώς το μουλάρι πέρασε κάτω από τα πυκνά κλαδιά μιας μεγάλης βελανιδιάς, τα μαλλιά του Αβεσσαλόμ πιάστηκαν στα κλαδιά και κρεμόταν εκεί μετέωρος, ενώ το μουλάρι έφυγε από κάτω του. Τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον. Έτσι. Αν το μουλάρι συμβολίζει την βασιλική εξουσία που θέλει να σφετεριστεί, ο Αβεσσαλόμ, έτσι προσέξτε, ο Θεός του λέει δεν πά να κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Εγώ με ένα κλικ θα κάνω το μουλάρι να φύγει κάτω από τα πόδια σου. Έτσι, δείτε το πόσο ο Θεός έχει την εξουσία μέσα σε όλη αυτή την σκηνή. Τον είδε λοιπόν κάποιος, εδάφιο 10, και το είπε στον Ιωάβ. Είδα τον Αβεσσαλόμ να κραμιέται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς. Τότε ο Ιωάβ του είπε, αφού τον είδες, γιατί δεν το σκότωσες επί τόπου. Εγώ θα σου έδινα 10 ασημένιους σίκλους και μια ζώνη. Αλλά ο άνθρωπος θα απάντησε, και αν ακόμα μου μετρούσαν στο χέρι 1000 ασημένιους σίκλους, εγώ δεν θα πλώνα χέρι στο γιο του βασιλιά. Γιατί όλοι ακούσαμε τον βασιλιά που έδινε τη διαταγή σε σένα, στον Αβισάη και στον Ιταΐ. Προσέξτε μου τον νεαρό Αβεσσαλόμ. Και ο Ιωάβ, πιο πραγματιστής, βλέπουμε παρακάτω τον καθαρίζει, τον σκοτώνει τον Αβεσσαλόμ και στο εδάφιο 19 διαβάζουμε. Τότε ο Αχιμάας, γιος του Σαδόκ που είναι ο αρχιερέας, είπε στον Ιωάβ, «Άσε με να τρέξω και να αναγγείλω στο βασιλιά ότι ο Κύριος τον έσωσε από τους εχθρούς του». Ο Ιωάβ όμως του είπε, «Όχι, γιατί σήμερα δεν θα είσαι αγγελιοφόρος καλών ειδήσεων. Άλλη μέρα θα πας να μεταφέρεις τα νέα». Και αν διαβάσουμε εδώ πέρα όλη την ώρα αυτή, ποιος θα πάει να πει τα νέα στον Δαβίδ, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Επιτέλους πηγαίνουν και ερχόμαστε στο εδάφιο 31. «Τότε ακριβώς ήρθε ο Χουσί και είπε στον βασιλιά, μια καλή είδηση για σένα, κύριε μου βασιλιά. Ο Κύριος σήμερα σου απέδωσε δικαιοσύνη και σε απάλλαξε από όλους εκείνους που είχαν επαναστατήσει εναντίον σου». Και ο Δαβίδ ρώτησε, «Είναι καλά ο νεαρός Αβεσσαλόμ?» ρώτησε ο βασιλιάς το Χουσί. Εκείνος απάντησε, «Μακάρι να καταλήξουν σαν αυτόν τον νεαρό οι εχθροί σου, κύριε μου βασιλιά, και όλοι όσοι επαναστατούν εναντίον σου με σκοπό να σε βλάψουν». Τότε ο βασιλιάς ταράχτηκε, ανέβηκε στο δωμάτιο πάνω από την πύλη και έκλαιγε. Βημάτιζε και έλεγε, «Γιέ μου Αβεσσαλόμ, γιέ μου Αβεσσαλόμ, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ αντί για σένα. Αβεσσαλόμ, γιέ μου, γιέ μου». Ήρθαν και έφεραν την είδηση στον Ιωάβ ότι ο βασιλιάς κλαίει και πενθεί για τον Αβεσσαλόμ. Εκείνη την ημέρα η νίκη είχε μεταβληθεί σε πένθος σε όλο το λαό, διότι όλοι άκουγαν να λέγεται ότι ο βασιλιάς ήταν καταλυπημένος για το γιο του. Την ίδια μέρα ο στρατός μπήκε στην πόλη κρυφά σαν τροπιασμένος που είχε καταλήψει την μάχη. Ο βασιλιάς είχε το πρόσωπό του σκεπασμένο και συνέχιζε να φωνάζει, «Γιέ μου Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, γιέ μου, γιέ μου». Εδώ θα σταματήσουμε να προσευχηθούμε. Ουρανέ Κύριε, μέσα από αυτήν την αφήγηση, την τόσο τραγική, ζητούμε εσύ Πατέρα να μας βοηθήσεις να δούμε την χάρη σου, να δούμε το Ευαγγέλιο σου, να δούμε τον Χριστό, να δούμε την αγάπη σου. Με το Πνεύμα σου πάρ τον Λόγο σου και κάν τον ζωή και φως μπροστά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι όποιος είναι πατέρας δεν μπορεί καν να διαβάσει αυτά τα εδάφια και ακόμη ας αφορούν κάποιον άλλον. Ο Αβεσσαλόμ έχει στραφεί ενάντια στον πατέρα του, στον βασιλιά, τον κεχρισμένο βασιλιά του Ισραήλ, και έχει πάρει όλο τον στρατό, σχεδόν όλο τον Ισραήλ με το μέρος του, και τα πράγματα έρχονται πια να λυθούν με μια τελική μάχη, με την σύγκρουση ανάμεσα στον Δαβίδ και τα λίγα στρατεύματά του και τον Αβεσσαλόμ και τα στρατεύματά του. Και είναι ενδιαφέρον ότι μέσα σε όλη την αφήγηση ξανά και ξανά κυριαρχεί η έκφραση της επιθυμίας, της βαθιάς επιθυμίας του Δαβίδ, αν είναι δυνατόν να προσέξουν όσο το δυνατόν περισσότερο να μην πάθει κάτι ο γιος του ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ, προσέξτε, δεν είναι κάποιος τυχαίος από την άλλη πλευρά. Είναι ο σφετεριστής, είναι αυτός ο οποίος έχει κινήσει τα στρατεύματα ενάντια στον Δαβίδ. Έτσι, αλλά ο Δαβίδ ξανά και ξανά, κοιτάξτε μαζί μου, στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 5, κεφάλαιο 18, εδάφιο 5, τέλος ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, στον Αβισάη, στον Ιταΐ, «Χάρη σας σου ζητάω, μην κάνετε κακό στο νεαρό Αβεσσαλόμ». Και παρακάτω στο εδάφιο 12, το διαβάσαμε ήδη, του λέει ο Ιωάβ, «Γιατί δεν το σκότωσε ο στρατιώτη, και ακόμα αν μου μετρούσαν 1000 ασημένιους σύκλους, δεν θα άπλωνα χέρι, γιατί όλοι ακούσαμε τον βασιλιά που έδινε τη διαταγή, που ήταν πια, προσέξτε μου τον νεαρό Αβεσσαλόμ». Και επίσης το εδάφιο 29, με το που έρχονται τα νέα ότι κερδίσαμε, ο βασιλιάς ρώτησε, «Είναι καλά ο νεαρός Αβεσσαλόμ?» Και παρακάτω στο εδάφιο 32, ξανά ακούει τα νέα από άλλον αγγελιοφόρο, «Είναι καλά ο νεαρός Αβεσσαλόμ?» Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ο Δαβίδ έχει αυτή την αγωνία, «Είναι καλά ο Αβεσσαλόμ? Θα συμβεί κάτι στον Αβεσσαλόμ? Μακάρι να μην γίνει κάτι κακό στον Αβεσσαλόμ». Η ερώτηση είναι γιατί. μία πρώτη απάντηση που μπορεί να έρθει στο μυαλό μας απολύτως φυσιολογικά είναι επειδή είναι πατέρας. Ό,τι και να του έκανε ο γιος του είναι πατέρας και είναι η πατρική αγάπη που τον κάνει να νοιάζεται για το παιδί του. Ό,τι και αν έχει συμβεί, ό,τι και αν του έχει κάνει. Πιστεύω όμως ότι είναι το πράγμα κάπως πιο σύνθετο. Ο λόγος που ο Δαβίδ δείχνει αυτή την αγωνία και αυτή την έμφαση να λέει προσέξτε τον Αβεσσαλόμ, ας μην γίνει κάτι κακό στον Αβεσσαλόμ, συνέβη κάτι κακό στον Αβεσσαλόμ, δεν είναι μόνο, πιστεύω, η πατρική αγάπη. Τον ακούμε να θρηνεί στο κεφάλαιο 19, εδάφιο 1 και μετά στο εδάφιο 5, έτσι ξανά και ξανά να λέει Αβεσσαλόμ, γέ μου, γέ μου, γέ μου, Αβεσσαλόμ, γέ μου, Αβεσσαλόμ. Και ξανά η ερώτηση είναι γιατί θρηνεί με το που ακούει τα νέα, γιατί θρηνεί με αυτόν τον έντονο τρόπο. Το βλέπουμε να βηματίζει πάνω κάτω, να μην μπορεί να μιλήσει με κανέναν και το μόνο που να κάνει είναι να κλαίει και να κράζει και να λέει Αβεσσαλόμ, γέ μου, Αβεσσαλόμ. Ελπίζω να νιώθετε την τραγικότητα της στιγμής και ξανά ρωτάμε γιατί ο Δαβίδ νιώθει τέτοιο πένθος, γιατί νιώθει τέτοια βαθιά λύπη. Ξανά λέω, η αυθόρμητη απάντηση είναι η πατρική του αγάπη. Η πατρική του αγάπη. Όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Ο Ιωάβ, ο στρατηγός του, αυτό πιστεύει. Όταν έρχεται, δεν τα διαβάσαμε, μετά αμέσως από εκεί που σταματήσαμε, πάει ο Ιωάβ και του λέει σύνελθε. Σύνελθε. Είσαι ο πατέρας του Αβεσσαλόμ, εντάξει, αλλά είσαι και ο βασιλιάς του Ισραήλ. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν εδώ να κερδίσαμε την μάχη και εσύ να κλαις για τον γιο σου. Σύνερθε, πάμε παρακάτω. Και ο Ιωάβ τι προϋποθέτει, πώς καταλαβαίνει τα πράγματα, ότι ο Δαβίδ θρηνεί και όλα αυτά συμβαίνουν, όλη αυτή η αγωνία που έχει ο Δαβίδ είναι απλά καρπός της πατρικής του αγάπης. Όμως ξανά λέω ότι η απάντηση είναι πιο σύνθετη. Πιστεύω ότι ο λόγος που εξηγεί όλη αυτή τη συμπεριφορά του Δαβίδ δεν είναι μόνο η πατρική του αγάπη, αλλά είναι η αίσθηση της ενοχής του. Ο Δαβίδ ξέρει ότι πίσω από όλα αυτά είναι η δική του αμαρτία. Σας θυμίζω εκείνη την σκηνή στο κεφάλαιο 12 του Β' Σαμουήλ, εκείνη την σκηνή όπου μετά την αμαρτία του Δαβίδ, την μοιχεία του, τον φόνο του, τον πλησιάζει ο προφήτης Νάθαν και θυμάστε του λέει αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ και ο Δαβίδ είναι συντριμμένος και ο Νάθαν του λέει ο Θεός σε συγχώρεσε, δεν θα πεθάνεις εσύ αλλά από το σπίτι σου δεν θα πάψουν ποτέ η θάνατη και η σκοτωμή. Και όταν ξεκινάει ο πόλεμος, ο Δαβίδ είμαι 100% σίγουρος. Έχει αυτά τα λόγια του Νάθαν μες στο μυαλό του. Και γι' αυτό ξέρει ότι αυτό που θα συμβεί, που μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτο, οφείλεται σε εκείνο το συμβάν, στην ενοχή του. Και κάνει τα πάντα ανθρωπίνο, σας παρακαλώ, προσέξτε τον Αβεσσαλόμ. Αν είναι δυνατόν να μην συμβεί κάτι στον Αβεσσαλόμ. Αλλά συμβαίνει το μοιραίο στον Αβεσσαλόμ. Και μετά ο Δαβίδ κράζει γέ μου Αβεσσαλόμ. Και αυτό δεν είναι μόνο η θλίψη του πατέρα που έχει σκοτωθεί το παιδί του, αλλά είναι κάτι ακόμα χειρότερο. Είναι η βαθιά αίσθηση της ενοχής του. Βρίσκεται κάτω στην άβυσο της ενοχής γιατί ξέρει ότι αυτός ζει επειδή ο Αβεσσαλόμ πέθανε. Θυμηθείτε τι λέει στο εδάφιο 1 στο κεφάλαιο 19. Μακάρι να είχα πεθάνει εγώ. Όχι στην μάχη, αλλά τότε. Ο Δαβίδ βρίσκεται στο βάθος της αβύσσου, της αίσθησης, της ενοχής. Κι όμως είναι στο σημείο εκείνο στο οποίο αντιλαμβάνεται την παράξενη λογική της χάρης. Γιατί στην πραγματικότητα ο Θεός δείχνει χάρη στον Δαβίδ. Και η χάρη δεν είναι ποτέ απλή και φτηνή. Α, ο Θεός μας αγαπά, μας δείχνει χάρη και όλα τελειώσαν και τι ωραία. Βλέπετε ότι είναι σύνθετη, είναι πολύπλοκη. Νιώθει βαθιά ένοχος και την ίδια στιγμή ο Δαβίδ εκεί ξέρει ότι είναι η έκφραση της χάρης του Θεού. Όντως, όντως, επειδή πέθανε κάποιος άλλος, ο Δαβίδ ζει. Τώρα βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε, αυτός ο άλλος, ο Αβεσσαλόμ, δεν είναι ούτε ένας ανυποψίαστος άλλος που ξαφνικά ο Θεός τον πήρε και τον τιμώρησε ώστε ο Δαβίδ να ζήσει. Έτσι ο Αβεσσαλόμ τιμωρείται για την αμαρτία του και θερίζει την συνέπεια των δικών του επιλογών και αποφάσεων. Δίκαια τιμωρείται, δίκαια τιμωρείται. Αλλά η λογική της χάρης είναι εκεί. Κάποιος άλλος πεθαίνει ώστε εγώ να ζήσω. Και είναι ακριβώς αυτό που ο Δαβίδ μέσα στο βάθος της αίσθησης, της ενοχής του αντιλαμβάνεται. Ότι κατά κάποιον περίεργο και παράδοξο τρόπο ο Θεός εκείνη τη στιγμή της βαθιάς ενοχής του του φανερώνει έλεος και χάρη. Και πού το ξέρουμε αυτό? Αν δείτε τις δύο επόμενες πράξεις που κάνει ο Δαβίδ μόλις βγαίνει από το δωμάτιό του. Μόλις βγαίνει από το δωμάτιο του πένθους του. Κάνει δύο πράξεις ο Δαβίδ, δεν είχαμε τον χρόνο να τις διαβάσουμε. Η πρώτη είναι, λέει, φέρτε μου τον Σιμεΐ. Τώρα, αυτός ο τύπος, ο Σιμεΐ, δεν περιμένω να τον θυμάστε, αλλά αν θυμάστε δύο Κυριακές πιο πίσω, είναι εκείνος ο περίεργος τύπος που ενώ ο Δαβίδ είναι ταπεινωμένος και εγκαταλείπει την Ιερουσαλήμ, πονεμένος και εξευτελισμένος επειδή ο Αβεσσαλόμ έχει σφετεριστεί τον θρόνο κτλ., είναι εκεί ο Σιμεΐ που του πετάει πέτρες και τον βρίζει, τον Δαβίδ. Έτσι. Και θυμάσαι ένας από τους στρατιώτες λέει: άσε μου να του πάρω το κεφάλι αυτού του τύπου για να ησυχάσουμε. Και ο Δαβίδ λέει: άστο να μιλάει έτσι. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Δαβίδ με το που βγαίνει μέσα από εκείνο το δωμάτιο είναι να πει: φέρτε μου τον Σιμεΐ. Και τι τον κάνει? Τον συγχωρεί. Τον συγχωρεί. Και το επόμενο πράγμα που κάνει ο Δαβίδ είναι, λέει: υπάρχει κανένας απόγονος του Σαούλ? Και υπάρχει. Ο Σαούλ είναι ο βασιλιάς που τον καταδίωκε. Ο Μεμφιβοσθέ. Τα ονόματα είναι λίγο δύσκολα σήμερα. Ο Μεμφιβοσθέ, ένας ταλέπορος άνθρωπος κι αυτός. Και το λέει, φέρτε τον Μεμφιβοσθέ κοντά μου. Και ο Μεμφιβοσθέ, ανιψιός του Σαούλ, λέει, ή εγγονός τέλος πάντων κάτι του Σαούλ, συγγενής, λέει, ο Χαμάν, με καλεί ο Δαβίδ, ποιος ξέρει τι θα με κάνει τώρα, και προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να πει το ένα και το άλλο. Και είναι συγκλονιστική σκηνή που του λέει ο Δαβίδ, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, δεν χρειάζονται. Θα έχεις μία θέση στο τραπέζι μου. Με άλλα λόγια, θα γίνεις κομμάτι της οικογένειάς σου. Προσέξτε, ο Δαβίδ αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει χάρη. Και πού το ξέρουμε αυτό? Από το γεγονός ότι δείχνει χάρη. Και το ερώτημα είναι, ποιο άραγε είναι το μάθημα για μας? Και ίσως θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποιο ηθικοπλαστικό μάθημα. Αλλά αυτές οι ιστορίες δεν είναι ιστορίες από τις οποίες θα μάθουμε ηθική. Αλίμονα, αν προσπαθήσουμε να βγάλουμε την ηθική μας από αυτές τις ιστορίες, θα κάνουμε πολλά περίεργα πράγματα, όπως βλέπω τον Δαβίδ και πολλούς άλλους να κάνουν. Αυτές οι ιστορίες είναι ιστορίες που θέλουν να μας δείξουν κάτι. Γιατί όσο παράξενο και αν μας φαίνεται, η εμπειρία του Δαβίδ είναι ή πρέπει να είναι η εμπειρία του καθενός μας. Ο Δαβίδ συναισθάνεται μέσα στο βάθος της ενοχής του το τι σημαίνει χάρη. Ζω επειδή κάποιος άλλος πεθαίνει με μία διαφορά σε μας. Στη δική μας την περίπτωση. Κάποιος άλλος πεθαίνει χάρη των δικών μας λαθών χωρίς εκείνος να έχει κάνει κανένα λάθος. Κάποιος άλλος πεθαίνει λόγω της δικής μας αμαρτίας, ακριβώς όπως στη συνθήκη με τον Δαβίδ, με την μόνη διαφορά ότι αυτός που πεθαίνει για χάρη μας ώστε εμείς να ζήσουμε δεν είναι ο Αβεσσαλόμ, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, η σκηνή αυτή του Αβεσσαλόμ που είναι κρεμασμένος πάνω στο δέντρο και μετά του μπήγουν το δόρυ και τον σκοτώνουν, είναι ίσως η πιο ταιριαστή και κοντινή εικόνα που μπορούμε να βρούμε στην Παλαιά Διαθήκη για το τι σημαίνει ο Σταυρός του Χριστού. Διαβάζω την εξής εικόνα. Βρίσκεται ο Αβεσσαλόμ ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο. ανάμεσα στην δίκαιη τιμωρία, στην ποινή που αρμόζει σε έναν αντάρτη και στην αξία που έχει ένας γιος. Ανάμεσα στην αυστηρότητα του βασιλιά και στην στοργή του πατέρα. Ναι, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Δαβίδ με έναν πολύ περίεργο και παράδοξο τρόπο εκείνη τη στιγμή της πιο έντονης αίσθησης της ενοχής του γεύθηκε το Ευαγγέλιο. Γιατί το λέμε αυτό? Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, και ολοκληρώνουμε με αυτό, είναι ότι στο κεφάλαιο 18, από το εδάφιο 19 μέχρι και το τέλος του κεφαλαίου, πάνω από 10 φορές υπάρχει η λέξη αγγελία. Αγγελία, που ξέρετε στα εβραϊκά από μόνη της αυτή η λέξη, όπως τον Ισαΐα, σημαίνει Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Ποιος θα πάει να πει την αγγελία? Θυμάστε, μαλώνουνε, μα δεν έχουμε καλή αγγελία, λέει ο Ιωάβ, δεν έχουμε Ευαγγέλιο να πούμε στον Δαβίδ, αλλά άφησέ με να πάω να πω την αγγελία. Και έρχεται ο ένας και τον βλέπει ο Δαβίδ και λέει, αυτός είναι καλός άνθρωπος, θα έχει καλή αγγελία, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όλο αυτό το κεφάλαιο μιλάει για το Ευαγγέλιο, γιατί ναι, κατά έναν παράδοξο και περίεργο τρόπο, γιατί το Ευαγγέλιο είναι παράδοξο. Εδώ βρίσκουμε το Ευαγγέλιο. Ποια είναι τα καλά νέα? Λόγω της δικής μας αμαρτίας κάποιος άλλος πεθαίνει. Λόγω της δικής μας ενοχής κάποιος άλλος πεθαίνει. Και θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα αυτού του θανάτου μόνο όταν καταλάβουμε το βάθος της δικής μας ενοχής. Αυτό κατάλαβε και την ημέρα ο Δαβίδ, γι' αυτό είναι συντριμμένος και κράζει και φωνάζει. Όταν καταλάβουμε την ενοχή μας, θα καταλάβουμε το σταυρό. Λόγω της δικής μας ενοχής κάποιος άλλος πεθαίνει, και επειδή αυτός ο άλλος πεθαίνει, εμείς ζούμε. Επειδή αυτός ο άλλος πεθαίνει, λόγω της δικής μας αμαρτίας, εμείς ζούμε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το βλέπουμε σε μια προεικόνισή του εδώ. Και η ερώτηση είναι σήμερα το πρωί, πώς νιώθεις? Νιώθεις ο λίγον αμαρτωλός? Νιώθεις ότι τέλος πάντων εντάξει, δεν είμαι πια και σαν πολλούς άλλους? Νιώθεις ότι κοίταξε, τα καταφέρνω αρκετά καλά? Θυμάμαι, μιλούσα με έναν καλό μου φίλο που μου έλεγε ότι βρέθηκε μια φορά με έναν άνθρωπο της εκκλησίας υψηλόβαθμο εδώ στην Ελλάδα, και του είπε, κοίταξε ρε παιδί μου, για μας τα πράγματα είναι απλά εδώ πέρα. Και κάνε το καλύτερο που μπορείς και έχει ο Θεός. Έτσι. Τώρα βέβαια, αν κάπως έτσι σκεφτόμαστε, όλα αυτά ακούγονται τόσο παράξενα. Πρέπει να σας πω, χθες στην εκδήλωση που είχαμε ήταν ένας ηθοποιός, πρέπει να είναι γνωστός ηθοποιός, δεν τον ήξερα εγώ καλά, ο οποίος διάβασε τα κείμενα. Και του λέω, πώς σου φάνηκαν? Και λέω, τρομοκρατήθηκα. Ήταν αυτό το κείμενο στο οποίο ο Λούθυρος γράφει ακριβώς για αυτή την ανταλλαγή που συμβαίνει πάνω στο Σταυρό. Έτσι. Όπου ο αθώος, ο Άγιος, ο δίκαιος μπαίνει στη θέση του. Ξέρω ότι αυτά προσβάλλουν την λογική μας. Ξέρω ότι όλα αυτά μας κάνουν να νιώθουμε κάπως άβολα, αλλά μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι η σωτηρία είναι Ευαγγέλιο, καλά νέα. Ο Ιησούς Χριστός, σε αντίθεση με τον Αβεσσαλόμ, είναι ο Άγιος, ο άμωμος, ο δίκαιος, ο υπάκουος γιος, ο οποίος δεν άφησε η βασιλεία να του φύγει κάτω από τα πόδια, αλλά ήταν έτοιμος να την αφήσει μόνος του και να έρθει και να γίνει ο Υιός του ανθρώπου. Και αυτός ο οποίος δεν είχε καμιά αμαρτία, αυτός ο οποίος δεν είχε κανέναν λόγο να ανεβεί πάνω στο Σταυρό, ανέβηκε χάριν της δικής μας αμαρτίας. Κοιτάζοντάς τον, θα πρέπει να πούμε, θα έπρεπε να πέθαινα εγώ στη θέση του. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι εκείνος πέθανε για σένα, ώστε εσύ να μπορείς να ζήσεις. Και η προσευχή μου είναι να έρθεις σε αυτή την ζωή, να σταθείς μπροστά στον Σταυρό, να ανοίξεις το είναι σου μπροστά σε αυτό το δώρο, μπροστά σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, μπροστά σε αυτή την κίνηση του Θεού, και να την αφήσεις να σε μεταμορφώσει, να σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο, να σε κάνει έναν άνθρωπο που θα νιώσεις χάρη και θα δώσεις χάρη. Αμήν.